Afganistan'da pitikli Sultan'da Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web-saytyny bükdünsiz ulanmagy dowam etdirmek üçin Syphon 3 proxy ulagymyny dowamly, azyndan 2 hepdeden bir gezek täzeläp durmagy unutmaň. Ulagymyň soňky görnüşini Syphon 3.com web-saytyndan akyllı telefonuňyza ýa-da kompýuteriňize indirip bilersiňiz. Syphon 3 arkaly Azatlık Radyosu'nı hopsuz ýagdaýda izlerler.
Gepler Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Birleşen Ştatlarda 3 gün bäri Türkmenistanyň raýatlary Türkmen konstitusiýasyna girizilen üýtgetmeler we prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň siýasaty bilen ulalaşmaýandyklaryny ma'lum etmek boýunça geçirýän çykyşlary dowam edýär. Aktivistleriň pikirçe Türkmenistanyň baş kanunynyň üýtgedilmegi ýurtda häkimiýetiň bir elde jemlenmeginiň dowlet kanunlaşdyrylmagyna we miras geçmegine ýol açyp ýygyna gaýtaryp bolmajak bir ýagdaýdyr diýer. 1 sentyabrda Washingtonda aktivistler gün ortağın Türkmen ilçehanatının önünde yığınanıp sonra kongresa tarap gitmegi planlaştırıyarlar. Bu protest çıkışları Birleşen Ştatlarda, Kanada'da ve Avrupa'da yaşayan Türkmen raýatlary Şolsan'da Narjan Muzapperow, Muhammed Döjey ve Murat Gurbanow tarapından guralýar. Guramaçıların biri Türkmenistan'ın demokratik saylawy ýagny DBT hereketiniň lideri Murat Gurbanowyň Azatlyk radiosyna gurrun bermegine görä Washingtondaky aksiýalary demonstrantlar Türkmenistan'ın ilçehanatının önünde öýlen saat 10:00 başlarlar we öz pozisiýalaryny beýan edip Türkmenistanda konstitusiýon reforma boýunça referendum geçirilmegi talap ederler. Soňra saat 15:00 kongresiň binasynyň öňünde jemlenerler. Aktivistler kongresiň wekilleri we Amerikan senatory bilen duşuşmagy planlaşdyrýarlar. 31 awgustda guramaçylar Murat Gurbanow, Narjan Muzapperow we Muhammed Döjey YouTube-da Türkmenistanyň Washingtondaky ilçehanasyna ýüzlenme ýerleşdirilip 1 sentýabrda geçiriljek demonstrasiýada aktivistler bilen duşuşmagy çağırdılar. Türkmenistan'da konstitusiyanı üýtgetmek boýunça işler geçen ýylyň sentýabr aýynda başlandy. Şu ýylyň 19 awgustynda Türkmenistanyň prezidenti we konstitusiýa komissiýasynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow Türkmenistanyň konstitusiýasyny üýtgetmeleri we goşmaçylary girizmek kararyny gol çekdi we oňa laýyklykda esasy kanun taslamaty 25 sentýabrda halk maslahatynyň mejlisinde tasdiklenýär. Ýurdun häkimetleri tarapyndan göz öňünde tutulan konstitusiýa reformasynyň jekmejekleri köpçülige ma'lum edilmedi. Resmi taýdan ýa-ni edilen planlaryň arasynda ilkinji prezident Sapar Murat Niýazow döwründe döredilen we Berdimuhammedow tarapyndan ýatyrylan hem soňra dikeldilen kanun çykarjy organynyň halk maslahatynyň gatnaşmagynda iki palatalı parlamenti döretmek niýetlenýär. Özgertmeleriň dowamında Türkmenistanyň mejlisi kanun çykarjy organynyň ygtyýarlyklaryny ýitirer. Türkmen aktivistleriniň protest çäresi 2 sentýabrda New Yorkda Birleşen Milletler Guramasynyň baş idaratynyň öňünde dowam etdiriler. Bu çäre yerli wagt bilen öýlen saat 10:00 başlanar. Birleşen Ştatlardaky Türkmen aktivistleri Türkmenistanyň prezidentiniň siýasatyna we ýurdun konstitusiýasyna girdilen üýtgetmelere garaşy çykyşlaryň häzirki tapkyry barada 29 awgustda YouTube kanaly arkaly habar berdiler. Ilkinji protest 30 awgustda Houstonda geçirildi. Türkmen aktivistleriniň prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň siýasatyna garaşy çykyşlary 31 awgustda Pittsburghda dowam etdi. Daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenistanlaryň köpçülükligi nägililik bildirmegi şu ýylyň may aýynda başlanyp tebirine çay beri demonstrasiýalar Birleşen Ştatlarda, Türkiýede we Demirgada Kipirde geçirildi. Türkmen häkimetleriniň ýurtda tupanyň ejir çeken ýylada kömek etmezligi, COVID-19 alamatlary bilen geçýän keselçiligiň hem ölümün köpçülükligini göze çykmagyna garamazdan koronawirusyň bardygyny ikrar etmezligi şeýle hem uzagy çeken ykdysady krizis ýurdun içinde we daşynda nägililigini döremegine sebäp boldy. 63 ýaşly prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 2006 ýylyň dekabr aýynda Sapar Murat Niýazow ýogulaly bäri Türkmenistany dolandyrýar. 2016 ýylyň ahyrynda prezident Berdimuhammedow öz ogly Serdary siýasy ulgamynda öňe tarap süýşürip başlady. Serdar Berdimuhammedow mejlis agzatyndan başlap Daşary işler ministrliginde ýokary wezipe ýeledi, soňra Ahal welaýatyna baş tutanlyk etdi we soňunda Senagat we Gurluşyk Önümçülügi ministri wezipesini ýeledi. 2019 ýylyň mart aýynda Gurbanguly Berdimuhammedow Serdar Berdimuhammedowyň öňde barjy wezipelere berlenmeginiň öňüne alýan döwlet häkimetinde hem dolandyryşynda garandaşlaryň birlikde işlemegini çäklendirýän kanuny ýatyrdy. Resmi neşirlerde Türkmenistanyň prezidentiniň ogly halkyň ogly diýilip adlandyryldy we onuň kakasy bilen birlikde köpçüligiň öňünde çykyş etmegi nesilleriň dowamlylygynyň nyşany diýilip mahabatlandyryldy.
Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde Maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. 1 sentýabrda dürli aladalar bilen Türkmenistanyň orta mekdeplerine täze okuw ýyly başlady. Bayram alynyň käbir mekdeplerine başlangyç sınıf okuwçylardan sport eýneşiklerini satyn almak talap edilýär. Käbir enatalar mundan näge ýyly bolýar? Aşgabatyň 64-nji mekdebine rus diline sapak berilýän bölümiň ýapylmagy we munyň ideýany enatalaryň hem-de okuwçylaryň arasynda öz raýyna gurnulan protestden soň paýtagtyň 55-nji orta mektebine rus diline sapak geçilýän klassların ýapylmak ähtimallygynyň aladalanýan enatalar barada habarlar bar. Bular barada Azatlyk radiosynyň habarçylary habar berýärler. Ençeme enatanyň Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun bermegine görä, täze okuw ýylynyň başlanan güni 1 sentýabrda Bayramaly şäheriniň bir näçe orta mektebine başlangyç sınyfa barýan okuwçylardan sport eýneşigini satyn almak talap edildi. Sport eşigi ýaşyl we gök renkli bolup, olaryň narhy 100 manat tan bahalanýar diýip habar çaýdyar. Enatalaryň arasynda inne 100 manada nireden almaly diýip duranlar hem bar. Olaryň arasynda bize sport eşigi gerek däl diýenler hem bar diýip habar çaýtdy. Onuň maglumatlaryna görä okuw ýylynyň ilkinji gününe enatalar mekdebiň edýän bu talabyndan näge ýyly bolýar? Habarçy bilen gurrundaş bolan bir enata okuwçylardan talap edilýän sport eşiginiň hökman täze satyn alynmalydygyny gurrun berdi. Enatalaryň köpüsi maddi ýagdaýlary pes bolan üçin öz şagylarynyň täze okuw ýylyny täze eşik alyp bilmediler diýip habar çaýtdy. Bayramaldy enatalar okuwçylardan talap edilýän sport eşigini satyn almagyň aladasyny edýän wagty Aşgabatyň 64-nji mektebine rus diline bilim berilýän bölümiň duýdansyz ýapylmagy okuwçylarda we enatalarda nägilelik döretdi. Türkmen Nokot News neşir 30-njy awgustda paýtagtyň ýürütüleşdirilen 64-nji mektebine rus diline sapak berilýän bölümiň ýapylmagy bilen enatalaryň we okuwçylaryň mektep howlusyny öz raýyna protest çäresini geçirenliklerini habar berdi. Neşirin habar bermegine görä mektep administrasiýasy bilim ministrliginiň klasslary bölmek we okuw çalşygyny köpeltmek baradaky talabyny nazarda tutmak bilen rus dilli klasslar ýapdy. Munyň netijesini 1500 töwereg okuwçynyň başga mekteplere geçirilmegi talap edildi. Türkmenistanyň bilim ministrligi täze okuw ýylyna mekteplerde keseliň aýramak howpunyň öňüni almak maksady bilen sınıplarda okuwçylaryň biri-birinden 2 metr aralykda oturdulmagyny, klassların 15 okuwçy bilen çäklendirilmegini we beýleki käbir düzgünleriň berjaý edilmegini talap edýär. Aşgabatyň 64-nji ýürütüleşdirilen orta mektebinde rus dili bölüminiň ýapylmagynyň näge ýyly bolan enatalar we okuwçylar Türkmen Nokot News neşirinin habar vermegine görä mektebin howlusyny öz akymly protest çäresini geçirdi. Neşirin şaýatlara salgylanyp habar vermegine görä mektep howlusyny 1000 töwereg adam ýygnany we polisiýa işgärleri olaryň dargamagyny talap etdi. Wakanyň jekmejekligi ýüze çykmagy dowam edýär. 1 sentýabrda Azatlyk radiosynyň habarçysy mektebin goloýda işden boşadylan direktori Bäşim Gaýit Nazarowyň häzirki wagtda Keselhana düşündüğünün ve onun yağdayının ağırdığının aydılyanlığını xabar verdi. Türkmen Nokot News neşiri Gayit Nazarov'ın bir neçe hepteminden odal 64-cü mektebin direktörü ve dipesinden boşadılanlığını xabar veriyer. Azatlığın xabarçısı Gayit Nazarov'ın odal kıyırlarda Aşgabatın iktisadiyet mektebinin direktörü ve dipesinde işlendiğini Yurtta ilkinci cemiyetçilik kuramalarının hatarına açılan diyalog adlı hükümeti değişli olmadık kurama yol başlık edenliğini haber veriyer. Azatlyk radiosunun Aşgabatdaki habarçısı 64. mektepte rus diline sapak verilen klasların yapılmanın ideyanı. Paytagtyň 55. orta mektebinde de rus dili bölümünün yapılmak ihtimallygy barady. Enatalaryň arasynda aladalaryň ýüze çykanlygyny habar berdi. Azatlyk radiosy mektep okuwçylarynyň sport eýneşiklerini talap edilmegi barada Bayramaly şäheriniň bilim bölümünden hem-de rus diline sapak berilýän klassların ýapylmagy barada Aşgabatyň şäher bilim bölümünden goşmaça maglumat alyp bilmedi.
Azatlyk radiosy YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepleýär Azatlyk Radyosu, Habarlar günnüli gepleşimizi devam ettiriyarız. Efirde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da devam edýän iqtisady kynçylykların fonunda Mary şäheriniň polisiýasy eklenji üçin öz hususy hojalyklarynda öndürýän önümlerini bazarlaryň golunda satýan satyjylara garşy gözegçiligi güýçlendirdi. Adatlyk radiosynyň bu barada habar berýän yerli habarçysy polisiýanyň bazarlaryň daş töwereginde aňdyk önümlerini satýan satyjylaryň haritlerini ellerinden alýandygyny we olary polisiýa merkezine çagyrýandygyny aýdýary. Molunepes köçesinin uğrunda yerleşen gök bağların koloyunda daydalar, qarrı eneler yerde oturup, bakçalarında yetiştiren üzüm, pomidor, yağlı haritları satyarlar. Yöne sonku bir heptanın duvamında polisiya işgärleri daydaların haritlarını ellerinden alıp, öz avtologlarına yükleyerler. Olar daydalara öğlen polisiya merkezine barmaldığını duyduruyarlar deyip, gizliğinlik şertinde söhbetdeş olan habarçı 28. Augusta gurrun berdi. Habarçı Kavir polisiýa işgärlerinin satyjylar bilen gödök çemeleşýändigini aýdyp, aýdyk önümleri elinden alınan daýdalaryň arasynda aglaýanlaryna ýa-da polisiýa bilen dawalaşýanlaryna hem duş gelse bolýandygyny belleýär. Polisiýa işgärlerinin käbiri satyjy daýdalaryň garry enelerin üstüne gygyrýar. Polisiýa bilen daýdalaryň ýa-da olaryň çağlarynyň arasynda ýakalaşyk hem bolýar. Şeýle waka bolanda polisiýa olary tutsa edýär diýip habarçy aýtdy. Ol daýdalaryň her birinin satyga çykaryan haritlarynyň umumy möçürüniň 8-10 kilogramdan geçmeýändigine ünsi çekip, olaryň umumy söwdasynyň ortaça 50 manada deň bolýandygyny hem çaklaýar. Daýdalar güzeran eklençlerinin barha ağırlaşýandygyny aýdýarlar. Olaryň käbiri öz bakçalarında yetiştiren haritlerini satyp, öz maşgalasyna aýda kände maddi goşunt edýändiklerini aýdýarlar. Käbiri bolsa gök bağdaryň daş ýüzündäki oku bağdarynyň çağlaryna ýa-da aktyklaryna börük, oku, fartuk we bantik ýaly haritleri almakçy bolandyklaryny aýdýarlar diýip habarçy sözüni jemledi. Azatlyk radiosyna yerde aýdyk önümlerini satýan satyjylara edilýän gözegçiligiň güýçlenmegi we onuň sebäpleri barada Mary welaýat hemde şäher häkimliklerinden şeýlede polisiýa bölüminden kommentary almak başartmady. Türkmenistanda indi 10 ýyldan gowrak wagt bäri ilatyň öz hojalyklarynda öndüren gök bakça, süýt, gatyk we ýumurtga ýaly önümlerini bazarlaryň daş töwereginde ýa-da etrapçylaryň aralarynda satmagy ruhsat berilmeýär. Türkmen häkimetleri söwdanyň bu görnüşünün bir kanundygyna, olaryň ýürüýte ruhsatnama we bazarlarda söwda tekçelerini almalydygyna aýdyp, köçede aňdyk önümleri satýanlara garşy gözegçiliklerini wagtal-wagtal güýçlendirýärler. Şol bir wagtda aňdyk önümlerini bazarlaryň daş töwereginde satýan kiçi söwdegärler bazarlarda söwda etmek üçin ruhsatnamany almagyň kynydygyny we söwda tekçeleriniň kireginiň özleriniň maddi mümkinçiliginden aşa gymmatdygyny aýdýarlar. Geçen ýylyň oktýabrynda Adatlyň Lewapdaky habarçysy polisiýa işgärleriniň yerde aňdyk önümlerini satýan satyjylary bazarlaryň goloýundan gowýandygyny, satyjylara paýyş sözleri aýdyp gödök çemeleşýändigini, hatda olaryň aňdyk önümlerini ýere döküp daýalaýandygyny habar berdi. Türkmenistanda 3 ýyldan gowrak wagt bäri ýiti iqtisady kynçylyklar dowam edýär. Hökümet resmiýleri iqtisady kynçylyklar we munyň bilen bagly ýylatyň ýaramazlaşýan ýaşaýyş durmuş şertlerini açaçan boýun almaýar.
Azat radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistandaky pitikli beýlik web-saýtlara Syphon 3 proxy ulgamy arkaly bökdensiz girip bilersiňiz. Munun üçin proxy ulgamyny siphon3.com, ýagny siphon3.com web saytından kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurnaň. Siphon siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üpçün edýär. Siphon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Sayfon 3 dowamy täzelenýär. Şol sebäpli uni P S I P H O N 3.com Sayfon 3.com web saýtyndan täzelep durmagy unutmaň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Farapda resmiýler paýta mewsümi üçin telekeçilerden we gruplu adamlardan pul ýygnaýar. Lewap welaýatynyň Fara we etrafynda resmiýler gruplu adamlardan we telekeçilerden döwlet paýta harmany üçin pul talap edýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 1-nji sentýabrda habar berdi. Olardan 5 tonnadan 15 tonna çenli paýtanyň pulyny etrap harmanyna goşunt goşmagy talap edýärler. 1 tonna paýta üçin 1500 manat meşbürini pul sorulýar diýip habarçy aýtdy. Şol bir wagtyň özünde häkimetler etrapda hususy mikroavtobus eýlerinden büdjet edarlaryny işleýän ýygymçylary paýta meýdanlaryna gatnatmagy hemde Munu tölewsiz yerine yetirmegi talap edýärler. Hususy mikroavtobuslar aýatlardan hem öz hasaplaryny paýta meýdanlaryna adam gatnatmagy talap edýärler diýip habarçy aýtdy. Onuň sözlerine görä mikroavtobus eýeleri öz şahsy ulaglaryny büdjet edarlaryny işleýän we paýta ýygmagy mejbur edilýän ýygymçylary Fara we etrabynyň ýüzlerçe kilometr aradaşlykda ýerleşýän paýta meýdanlaryna daşamaly edilýärler. Etrap resmiýleriniň degişli talaplary ýük daşaýan ulag eýelerini de degiş Olurum öz teknikaları bilen bir ay yığımı kömök bermäge mecbur edilýärler diýip habar çaýtdy. Fara we etrabyna iş adamlarından gruplu hojalyklardan hemde hususy mikroavtobuslaryň we ýük ulaglaryň eýelerinden harmana pul goşunt goşmak ýa-da yığımı adam gatnatmak talaby ýurtda nowatdaky paýta mewsüminiň badalýan wagtlary edilýär. Aprelin ahırlarında yurdun günlük sevdiklerine turan tebii harasat, köp gektarlık ova hoculuk ekinlerini şol sanı qovuçu meydanlarını zayladı. Yine şol ziyanı halkın hasabını doldurmağı maksat edin yerler deyip havar çaydiyar. 27. aprelde Levapu ve Maru velayetini güçlü tufan turdu. Onun iyi ziyanı velayetin durlu sevdiklerine bir neçü gün devamlı yağış yağdı. Azatlık radyosunun havarçıları bu tebii helakçiliğin onlar çömün gektar qovuçu buğday ve beyleki ekinleri ağır ziyan yetirenliğini. Qovuçu eken kärenneçlerin yağış boyu harasatdan son zayi olan ekinlerini söküp tədədən ekmeğe mezbur bolonuklarını may ayını xabar verdi. Şelide mundan ozor levaplı kärenneçlerin en çemesi qovuçu ekinine iyide etmek dögrünün agrotehniki qadaları berca etmeğe şert dörüdülmenliğini. Özlörünün mineral dökün su ve teknika yetmezçiliginden kötönyenliklerini azattık radyosunun havarçılarını gurrun verdiler. Bu yıl tutuş Türkmenistan mayınca 620 bin hektar meydanı kovu çekildi. Hem de devletin paýta plan boşnaması geçen yıldakıdan 150 bin tonu arttırılıp 1 milyon 200 bin tonuna çıkarıldı. Geçen yıl Türkmenistan mayınca 550 bin hektar meydanı kovu çekildi. Ve devlet plan boşnaması 1 milyon 50 bin tonu meçbörünü keskitlenipti. Hukuk koruyucu toporlar Türkmenistan'ın paýta önümçülüğünü hakimiyetlerin mezburu zähmetten peýdalanmaklarını tanqid edip gelýärler. Bu yıl paýta mevsimine yurdun durlu sevitlerine avgust ayına girişildi. Azatlyk radiosunun habarçısı Maru velayetine büdjet işgärlerinin paýta ýygmyna mezburu çekilip başlananlyklaryny 17-nji avgustda habar berdi. Şol gün Lewabyň Farap, Dargynata hemde Çärjew etraplarynyň büdjet işgärleri hem Hojamaz etrabynyň Beşir, Suhru we Bawadaýhan Dayhan birleşikleriniň paýta meýdanlaryna ýatymlyk ugrudylyp başlandy. 27-nji awgustda geçirilen hökümet maslahatynyň nowatdaky paýta mewsümini resmi taýdan Ahal, Balkan, Lewap we Maru welaýetlerine 9 sentýabrda, Daşawul welaýetine 16 sentýabrda girişmek kararlaşdyryldy. Türkmenistan'ın resmileri yurdun paýta önümçülüğüne mecburu zähmetden peýdalanylmagyny tasdik ýa-da inkar edip döwlet media serişdirilerine çykyş etmeýärler.
Azatlyk radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistanda pitikli beýlik saýtlara hiç kim bökdünsiz girip bilmek üçin Sayfon 3 proxy ulgamyndan peýdalanyp bilersiňiz. Proxy ulgamyny psiphon3.com web saýtyndan indirip onu kompýuteriňize ýa-da smartfonuňyza gurnap bilersiňiz. Sayfon 3 proxy ulgamy dowamly täzelenýär. Şol sebäpli onu psiphon3.com web saytından täzelep durmagy unutma.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Havarlar gündelüge pleşimizi halkarı teması bilen devam ettiriyariz. 31. avgusta Belarus'un hakimiyetleri iş taslayışı kurumalıştıran toparın liderine türme tutuluğuna hüküm edip, hakimiyetin geçişini utkoşturmağı maktad edinyen oppozisiya genesinin yukarı dereceli ağzatını tutuk etdi. Bu avtoritar prezident Aleksandr Lukashenko'nın oppozisiyanı batıp yatırma üçün eden sonkı tinan şığı boldı. Belarus'un Maliye Cenayetleri boyunca bölümünün polisiyası Utkoşturucu Genesinin prezidiumunun 7 ağdağısının biri Lilya Vlasova'nın öyünde gözlük işlerini geçireninden son onu tutuk etti. Bu vardı Vlasova'nın kardeşi Pavel Latuşko Telegram'da paylaşan mağlumatında mealim etti. 67 yaşlı Vlasova 9. Ağustos'ta geçirilen cedelli prezident alevlarının iddianı, tutuş yurt boyunca geçirilen protestlerden son şu ayın başında dörödülen prezidiumun tutu edilen ağdından 3. ağdağısıdır. Bas prokuratura genesi bir kanun yolu bilen hakimiyeti basıp almak tinasında ayıplap, cenayet işini kozgandan veri, prezidiumun 2 ağdağıtı 10 günlük türme tutuluğuna hükmedildi, bundan başka da genesin 7 ağdağıtının ağzından 6'sı toruğa çekildi. Bu ağırlıkta Belarus Kali Zavodunun İş Taslayış Komitetinin egindes başlığı Anatoly Bokun ruhsatsız protesti kurumalaştırmakta ayıplanıp, 15 gün türme tutuluğuna hükmedildi. Dünyadaki Kali dökümlerinin 5'ten bir bölüğünü emele getiren devlet elçiliğindeki bu zavod, yurdun etatı girdici çeşmesi hataplanyar. Bundan 2 hepte uzal zavodun ve devletin elçiliğindeki beylik tetkaharların işçileri saylov neticelerine protest bildirip, iş taslayış ıglan ediptiler. Bu Lukashenko'nın hakimiyeti için uzal görüp esidilmedik karşılık boldi. Belarus Kali Zavodunun İş Taslayış Komitetinin metbuat vekili Gleb Sanderson, AP Haber Agentliğine aitmağını öre, hopsuzluk güçleri işçileri iş taslayıştan yüzü vurmaya batış edeninden sonra hazır kıvat Kali gorlarındaki işler kaytadan yolu koyulupdır. Hakimiyetlerde kuvvetli iktisadi tesir kuralları var. Olar adamları iş yerlerinden kovulacaktığı bilen hayvada atarlar deyip Sanders aytti. Bu okunun tutuk edilmeyi bilen birlikte geçen hepte Minsk'daki beylik iki mühim senat etkisindeki iş taslayışları kurumalıştıran liderler hem saklanıptı. Premier ministerin orınbasarı Yuri Nazarov 31. avgusta çıkış edip, yurttaki ehli mühim senat etkalarındaki işlerin adattaki tertibinde devam ettirilendiğini aytti. Lukashenko 3 hepte veri onun vezipeden çekilmeğini, ehli siyasi tutukların boşadılmağını ve açık aydın taylavların geçirilmeğini talep edip geçirilen protestlerin arasında hiç yeli iglesik alamatlarını görkezmeyer. Halkara yazgarma ve üzgünleştirmek duyduruşlarına karamazdan Belarus resmileri oppozisiyanı ve medyanı basıp yatırıyarlar. Amerika'nın vekiller öyününün da Saratanskları boyunca komitetinin başlığı Elliot Engel ve komitetin yukarı dereceli ağzatı Michael McGowell 31. avgusta beyanat yayırdıp, yakında Belarus resmilerinin dünyanın etat haber kulluklarının ağzından 17 jurnalistinin akreditasyasını yani işlemek ihtiyar namasını yatırmak kararını yazgırdılar. Bu sonki hareketler internet üçüncülüğünü büyütlemek, kararsız haber seriştelerinden mağlumat almağın yollarını bağlamak, jurnalistleri tutuk etmek ve basış kürküzmek tağırlağları bilen ıtkosup, Lukashenko'nın diktator rejimine karşı çıkanları tem etmek boyunca alınıp barılandı alım kampanyanın. Şeyle de rejimin ilginç basıp yatırmaları varıdakı ayrılgınç mağlumatları yasırmak tağırlağlarının bir bölüğüdür deyip, umumi beyanat da aydılyar.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnülügi gepleşigimizi geçirip utaryarys. Saatlar eketmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.